Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
Я чую інших. На громадському радіо.
Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
Зразу скажу, що ми на ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Насправді...
Де-факто
я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача.
Угу.
І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
Угу.
Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Тобто ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому... Ні, ну, я, звичайно, жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але, ну, я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. В цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
Я чую інших. Про права людини попри все.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і, ну, це для тебе не нова якась тема, ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
Вони тебе побоюються, скажімо?
Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала рапорт, вибачте, доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
А продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець, може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
дзвінка від Ольги.
Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
Звісно.
І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
Так,
ну, і
звісно.
Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному. Але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
Але ви зреагували, і це...
Ми зреагували, класно, я приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
всі
задоволені життям були і вже не мали скарг.
А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше, і що в тебе в пріоритеті?
Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед
так. У мене було питання
так.
про команду, ну, та.
Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто, ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що, ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення, і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
Я чую інших. Про права людини попри все.
Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі, якби, гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
Щось пояснити.
Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків було два наразі. Але там вже, де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо, все одно буде потім неприємно, і краще криштилова не дзвонить.
А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та на визначеність в житті. Це дуже тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така
є
можливість.
Така можливість, так.
Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби. Але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати... Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
Я чую інших.
У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, я був командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині,
напишіть
не було
нам
нічого.
Звернення про це.
От. А, на жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
давайте
було б...
Давайте все в неї дізнаємося.
Да,
є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато, плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
В тебе тисячі звернень, просто це дивно.
Я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
до 7 тисяч.
Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
Добровільно? Прийшли.
Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
5 людей працює. Ти ще 4, так?
Так.
Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
Я завжди так роблю. Пишу тобі.
На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
Угу.
Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
Не будучи в контексті повноцінно, так?
Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в центрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, бо це так, ж не вистачить на всіх
військових. Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
Так.
Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
Так, це дуже важлива тема.
На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо було виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військового зобов'язання, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
Але... Все, там вже почули, ти розумієш, там вже почули.
І там, хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно, але... Ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало б бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце ти пропаганда придумала, в Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз у навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді, це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто, це усвідомлений перехід. Та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
Бо вони ж десантники.
Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх, тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та, а хтось, тобто з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день. Він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.